Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ամուսարի թեման շարունակում է մնալ հանրային ուշադրության կենտրոնում, դեմ կարծիքների հետ մեկտեղ քիչ չեն նաև հանքի շահագործմանը կողմ արտահայտվողները։ Նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանն օրինակ պնդում է, որ Ամուսարի հանքի շահագործման տապալման գլխավոր շահառուներից մեկը Մոսկվան է։ Առաջիկա մեկ ժամում խոսենք նաև այս շաբաթ Սփյուռքում տեղի ունեցած զարգացումների մասին, մի շարք այլ թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Լեհաստանի մայրաքաղաքում այսօր կայացել են երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մեկնարկի 80-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումները, դրանց մասնակցում էին եվրոպական մի շարք պետությունների ղեկավարներ, այդ թվում Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Գերմանիայի նախագահը պաշտոնապես ներողություն է խնդրել Լեհաստանում նացիստական Գերմանիայի գործողությունների համար։ «Մենք շարունակելու ենք կրել այն պատասխանատվությունը, որ մեր ուսերին է դրել պատմությունը», հայտարարել է Գերմանիայի նախագահը։ Միացյալ Նահանգներ Վարշավայում ներկայացրել է փոխնախագահ Մայք Փենսը, նախապես ծրագրվում էր, որ ամերիկյան պատվիրակությունը Վարշավայում կղեկավարի Դոնալդ Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը, սակայն, վերջին պահին չեղարկեց իր այցը, իր այդ քայլը պատճառաբանելով Ֆլորիդայի ափերին մոտեցող Դորիան Փոթորիկի շուրջ ստեղծված կացությունը տեղում դիտարկելու անհրաժեշտությամբ։ Ուկրաինան, Լեհաստանը և Միացյալ Նահանգները շաբաթ օրը Վարշավայում էներգետիկ ոլորտում համագործակցության մասին եռակողմ պայմանագիր են կնքել, համաձայնագիրը ստորագրել են Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեքսանդր Դանիլուկը, Լեհաստանի կառավարության էներգետիկ հարցերով լիազոր ներկայացուցիչ Պյոտր Նայմսկին և Միացյալ Նահանգների էներգետիկայի նախարար Ռիկ Փերին։ Համաձայնագրով Լեհաստանը պարտավորվում է 2021 թվականից Ուկրաինա տարեկան շուրջ 6 միլիարդ խորանարդ մետր գազ մատակարարել։ Դա հնարավոր կդառնա, երբ ավարտին հասցվի Բալթիկ Փայպ գազատարի շինարարությունը, որով նորվեգական գազը Բալթիկ ծովի հատակով կարտահանվի Լեհաստան։ Թալիբան շարժումը լայնածավալ հարձակում է իրականացրել Աֆղանստանի հյուսիսում։ Այսօր առավոտյան թալիբները մուտք են գործել Բաղլան գավառի վարչական կենտրոն Պուլիե Խումրի քաղաք։ Երեք թալիբանի զինյալները հարձակում էին ձեռնարկել Կունդուզ քաղաքի ուղությամբ։ Քաղաքը լիակատար շրջափակման մեջ է, եթե կառավարությունը շուտափույթ քայլեր չձեռնարկի, իրադրությունն էլ ավելի կվատթարանա, հայտարարել է Բաղլանը գավառի ղեկավարներից Սավդար Մուհսինը։ Լիբանանում գործող և Իրանի աջակցությունը վայելող Հեզբոլա շարժումը անձնել է Իսրայելի հետ սահմանակից շրջանի հրթիռակոցման պատասխանատվությունն։ Այս մասին հաղորդում է Times of Israel պարբերականը, նշելով, որ Հեզբոլայի գնդակոծության արդյունքում ոչնչացվել է Իսրայելի պաշտպանության բանակին պատկանող տրանսպորտային միջոցներից մեկը։ Ավելի վաղ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել է Լիբանանի տարածքից կառավարվող հակատանկային հրթիռի արձակման մասին, միջադեպից հետո իսրայելական աղբյուրների երկրի զինված ուժերը սկսել են հրետակոծել Լիբանանի հարավային շրջանները։ 5 մարդ է զոհվել, ավելի քան 20-ը վիրավորվել են Միացյալ Նահանգների Տեխաս նահանգի Օդեսա և Միդլենդ քաղաքներում տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով։ Տեղի ոստիկանության տվյալներով 30-ամյա տղամարդ է, որի ինքնությունն առայժմ չի բացահայտվում, փոստային ծառայության մեքենա է առևանգել և երկու քաղաքների միջև տեղաշարժվելով անկանոն կրակ է բացել անցորդների ուղությամբ։ Հարձակման հեղինակը զոհվել է ոստիկանության արձակած պատասխան կրակից, հաղորդում են ամերիկյան աղբյուրները, նշելով, որ միջադեպի հետևանքով առնվազն 3 իրավապահ էի վիրավորվել։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը, Ամուսարի թեման շարունակում է մնալ հանրային ուշադրության կենտրոնում, դեմ կարծիքների հետ մեկտեղ նաև տեսակետներ են հնչում, որոնց համաձայն հանքի շահագործումը չի հանգեցնի աշխարի վերջին, ինչպես պնդում է բնապահպանների մեծ ամասնությունը։ Ապոկալիպտիկ դրամադրությունների հակառակորդներից է նաև նախկին վարչապետ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը, ում համոզմամբ այս խնդիրը ոչ միայն և գուցե ոչ այնքան բնապահպանական է, որքան աշխարհ քաղաքական, Արամ Սարգսյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ազատության հյուրն է Հանրապետության կուսակցության ղեկավար նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը, շնորհակալություն պան Սարգսյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Քաղաքականությունը միշտ չէ, որ ենթադրում է ականջահաճո հայտարարություններ, եւ ահա ձեր կուսակցությանը հիմա քննադատում են, որ ասել եք կողմ ենք ամուսարի հանքի շահագործմանը, թեև դուք մի մեծ բայց էիք ավելացրել այդ հայտարարությանը, համեցեք ինչի մասին խոսքը։
Շնորհակալություն, չեմ նեղվում քննադատություններից, ուղղակի խնդիրը այլ հարցության վրա է։ Մենք իմ կարծիքով ներկայացրել ենք Հայաստանի տնտեսության զարգացման մեր ծրագրերը, եւ այդ ծրագրերի ենթատեքստում նաեւ անդրադարձել ենք ամուսարի խնդրին, ինչը այսօր վիճահարույց հարց է դարձել հանրության համար։ Մենք իմ կարծիքով բայցի տեղ չենք թողել որևէ խնդրում, հստակ ենք ասել, որ կողմ ենք դրա շահագործմանը, ու տեսնում ենք, որ հանքարդյունաբերությունը
նկատունամ շահագործում ինչպես
այդ հարցում, այո, շահագործ հանքարդյունաբերությունը վերածվի լեռնամետալուրգիայի, ուղղակի բանավեճը ու մեզ մեղադրանքներ այլ հարցության մեջ են տանը։ Մենք ասում ենք, մենք երկրի զարգացումը տեսնում ենք այս ուղղության վրա, մեզ ասում են, մենք ծառ ենք սիրում բնություն, Անտարկտիդեր, մենք էլ ենք սիրում։
Դրան դեռ կգանք, պան Սարգսյան, մինչև այդ ձեր բանաձևը որն է, որ արտահանված ոսկին այստեղ էլ մշակվի լեռնամետալուրգիա ասելով, դա նկատի ունեք։
Եսի նկատի ունեմ ոչ միայն ոսկին,
մենք հանրապետ հանքանյութը
մենք չպիտի վաճառենք պղնձի խտանյութ 24-ից մինչև 26% անոց, տարին 400 000 տոննա ապրանք ենք տեղափոխում, այդ պիտի այստեղ ստանանք, այդ բղինձը նաև այստեղ պիտի վերածվի կաբելի, պետք է վերածվի ռադիոտեխնիկական արտադրանքի։ Մենք ծավ մետաղների շատ լուրջ հզորություններ ու հանքեր ունենք Չարենցավանում, Հրազդանի շրջակայքում, և գտնում ենք, որ Չարենցավանում մետաղաձուլական ծավ մետաղի ձուլարան պիտի ունենանք, ինչը սովետական միության տարիներին սկսեցին համատեղ ձեռնարկությունը կառուցելը, բայց սովետական միության փլուզումից հետո ցավոք նոր իշխանությունը թե պատերազմի, թե բազմաթիվ այլ խնդիրներից ելնելով չանրադարձավ դրան, ու այդ նախագիծը մնաց, որը շատ լուրջ նախագիծ է, բայց թող տպավորություն չստեղծվի, թե մեր կուսակցությունը Հայաստանի զարգացման հենքը տեսնում է մետալուրգիայի մեջ։ Բացարձակ այդպես չի։ Ես բազմաթիվ հարցազրույցներում ասել եմ, որ աշխարհում ամենաթանկ բանը գիտելիքն է, և մեր ժողովրդին բնորոշ է գիտելիք արտադրելը։ Եթե նայեք, տեսնեք աշխարհում եղած բոլոր խոշոր գյուտերը, հերագրից, հեռուստատեսությունից մինչև հրթիռներ, ինքնաթիռներ եւ այլը, սրանց բոլորում հայեր կան։
Ձեռագիր կա,
այո, հայկական ձեռագիր կա, հայի մասնակցություն կա։ Ովքեր են արագ հարստանում, ովքեր առաջինն են գյուտի հեղինակը, տեսեք, ասենք առաջին սմարթֆոնից մի անգամից հազարապատիկ հարստացավ iPhone-ը, հիմա բոլորը նույն iPhone-ը, նույն Samsung-ը գրեթե նույն շահույթի բաժինն ունեն, հետո արդեն շահույթը հավասար է դառնում, գեր շահույթը սկզբից է, նույնը էլեկտրոմոբիլների առումով, ասենք Tesla-ն է այսօր մի անգամից հազարապատիկ հարստացել է։ Մենք պիտի գնանք այս ուղղության վրա, իսկ այս ուղղության վրա մենք մեր կրթական համակարգը ամբողջությամբ պիտի վերափոխենք, մեր կրթական օջախները պիտի միայն զուտ դասական գիտելիք տարուց վերածվեն գիտելիք արտադրողների, այնպես ինչպես Հարվարդն է։ Այդ դեպքում, երբ որ ունես լաբորատորիաներ, այդ լաբորատորիաներում նոր մտքի պահանջ ես դնում, փորձարկումներ են անում, գյուտեր են անում, ու այդ տարածքում արդեն ման են գալիս բազմաթիվ մենեջերներ, որոնք գալիս են ասում են, ձեր պրոյեկտները տվեք, մենք իրականություն դարձնենք։ Բազմաթիվ խոշոր ընկերությունների սեփականատերեր, ովքեր իրենց ընկերությունների խնդիրները բերում են այդ ինստիտուտ, ասում են, երեխեք, լուծեք, մենք ձեր փորձարկումների գումարը տալիս ենք։ Աշխարհը սրա փորձն ունի, սիլիկոնային հովիտն է, և դա մենք կարող ենք մեր մոտ անել, ու իմ տեսլականը, մեր կուսակցության տեսլականը Հայաստանի համար դա է,
և ոչ հանքերը։
Եվ ոչ հանքերը, հանքերը ուրիշ խնդիր են լուծում։ Այ մենք ասում ենք, գիտելիքը ամենաթանկ ապրանքն է, բայց գիտելիքը ինքը ապրանք է, որը պիտի արտադրվի։ Մեր վարչապետն ասում է, այ խելքի դար է, ու մենք խելք ունենք, այո, խելք ունենք, բայց այդ խելքը, որ գիտելիք դառնա, դրա վրա պիտի փող ծախսես, դրա վրա ոչ թե մեր կրթությանը բյուջեով տված գումարը պիտի լինի տարածաշրջանի ամենափոքրը, այլ ոչ թե տասնապատիկ, հարյուրապատիկ ավելին պիտի լինի, փող պիտի դնես նման լաբորատորիաներ ունենալու համար։ Մեր երեխաները կրթությունը էլ ավելի ուժեղացնելու, լրացուցիչ գիտելիքներ ստանալու համար չպիտի գնան Եվրոպա, որ մտածենք այնտեղից հետ կգա, թե չի գա, հետ կգա, այստեղ իր տեղը կգտնի, թե չի գտնի, այլ ընդհակառակը մեր հայրենակիցների, հենց հայրենադարձության խնդիրը երեխաները աշխարհի համար, ասենք, մեր համալսարանը չպետք է լինի 1000-ի ցանկում, պիտի լինի 10-ի ցանկում։ Իսկ որպեսզի այդ լաբորատորիաները ստեղծես, պիտի ունենաս այն գումարը, որը կարող ես ներդնել, որով ունենաս կրթական այդ համակարգը։ Այ այստեղ է, որ սկսում են հակարդյունաբերությունը։ Ու ես ասում եմ, իմ տեսակետը իմ հետ կարող են համաձայն չլինել։ Թող ուրիշ տեսակետ ասեմ, որը դրանից դուրս է, բայց ես չգիտեմ աշխարհում որևէ երկիր, ով ոտքի է կանգնել առանց իր ունեցած բնական ռեսուրսներն օգտագործելու։ Ենթադրենք, դուք, ձեզ գումար է պետք, դուք Բաքում ունեք կանգնած ամենավերջին մոդելի Մերսեդես ու հարևանից պարտք եք խնդրում ձեզ տալու, է չեն տակ, ասեն մեքենատ վաճառի առ, դուք ու հարստությունն ունես, պահում ես, ասում ես ինձ պարտք տվեք, որևէ մեկը չի գալու գիտության, Հայաստանում գիտությունը զարգացնելու վրա ներդրումներ անել։
Շատ լավ, հիմա այդ մասին, պան Սարգսյան, դուք մասնավորապես ասել եք, որ ամեն օր չէ Հայաստանի մեջ 400 միլիոն տնտեսություն, 400 միլիոն դոլար ներդրող լինում և դրանից չօգտվել միանշանակ ծանր հետևանք է ունենալու, սա ձերկուսակցության հայտարարությունն է։ Հիմա եթե ես սրան հակադրեմ, որ ամեն օր չէ մենք էլ, որ ջերմուկի պես ազգային հարստություն ենք ունենում, այնտեղ հանգստյան գոտին ուղակի այցելու չի ունենա, եթե դա վերածվի հանքարդյունաբերական շրջանի և այլն, խնդրեմ, ինչ պակաս հարստություն է, ներդրումն էլ արդեն արված է, տարիներ շարունակ հյուրանոցներ են սարքված և այլն։
Նախ կուզենայի ասել հետևյալը 400 միլիոնի մասով։ Ես ուզում եմ, որ մենք հստակ գնահատենք, մենք պատերազմական իրավիճակի մեջ ենք, թե ոչ, իմ կարծիքով միանշանակ մենք պատերազմական իրավիճակի մեջ ենք։ Իմ կարծիքով խնդիրները, որոնք որ կան Ղարաբաղի հիմնահարցի լուծման առումով, հայանպաստ դառնալու համար դեռ երկար ժամանակ էլ պատերազմական իրավիճակի մեջ ենք լինել։ Որ ջերմուկով մենք բանակ ենք պահելու պետություն, ես այդ կներեք 88-ից եմ լսել, ու այդ ջերմուկով չենք պահել, այդ խնդիրը չենք լուծել, ջերմուկը չիր է, այդ խնդիրը չեն լուծում։ Կա երրորդ հանգամանքը, նույն հայտարարության մեջ ասված է, որ էկոլոգիական ռիսկերը 21-րդ դարի պարագայում կառավարվում են։ Ինչի նկատի ունեմ, այսօրվա հանքշահագործման նախագծերը, ու այն նախագիծը ինչ առաջարկվում է տվյալ Ամուրսարի ենթատեքստում, հստակ արգումենտներ ունի։ Նա այնքան է տարբերվում 60-ական թվականների հանքշահագործման նախագծերից, իսկ եթե ասում է մարդ, ով հանքշահագործել է, ինչքան ասեմ պատվերով ժամանակին, երբ որ կամուտատրով Մոսկվա ենք խոսում, մի քանի տեղ կամուտատրի հետ կապնվելով այդ հեռախոսը, այսօրվա սմարթֆոնից այդքան տարբերվում է։
Այսինքն համոզիչ է, որ քաղաքին, հանքային ջրերին, Սևանի ավազանին վտանգ չի սպառնում։
Գիտեք, բազմաթիվ կազմակերպություններ, թե էկոլոգիական կազմակերպություններ, թե գիտական այդ ցուցանիշը պատասխանը տվել են, դա մասնագիտական հարց է, մասնագետները այդ պատասխանը տվել են։ Երկրորդ խնդիրը հետևյալումն է, որ ինքը չի կարող ուղղակիորեն ջերմուկի բնական ռեսուրսների վրա ազդել, որովհետև պայթեցման են աշխատանքները, որոնք որ այդտեղ արվելու են, նման պայթեցման աշխատանքներ արդեն 74 թվականից արվում են Սոտքում, որը հենց Սևանի վրա նստած է, և Սևանի ջրի վրա որևէ ազդեցություն է չի թողել։ Ինչու եմ ասում չի թողել, որովհետև մենք ունենք բնապահպանության նախարարություն, այսօր շրջակա միջավայրի նախարարություն է, այդ նախարարությունը պարտավոր է ամեն շաբաթյա մշտադիտարկում անցկացնել ջրի, փոշու և այլն, այդ ցուցանիշները ներկայացնել, երբ որ ինքը չի ներկայացրել մինչև հիմա որևէ ցուցանիշ, որովհետ պայթեցունները ազդել են Սևանի վրա, հետևաբար չի կարող լինել, որ ազդեն ջերմուկի ջրերի վրա։ Երբ որ ցույց կտա որևէ ցուցանիշ, որ ջերմուկի ջրերի վրա ազդել է, ասում եմ, այդ ստուգումները, մշտադիտարկումները արվում են ամեն շաբաթյա։ Այսօր կա փաստաթուղթ, որը ասում է չի կարող ազդել, որ այդ պայթեցումները ու ջերմուկի ջրերի խորությունները, որտեղից ջերմուկի ջրերն են դուրս գալու, իրար շատ հեռու են, այնտեղ ընդհանուր ճաքեր չկան, ընդհանրապես հոսքի տեղ չկա։ Երկրորդ, փոչանքերը, որոնք որ արվում են բացարձակ նոր տեխնոլոգիաներով, նոր մեթոդներով, դրանք անվում են կավային հենքերի վրա, դրա ջրամեկուսացումը այն մակարդակով է արվում, որը, ասենք Հայաստանում որևէ փոչահանք նման նախագիծ չի ունեցել, ինչպես այսօր որ առաջարկում է։ Ես ապրում եմ Արարատում, իմ տունը Արարատի ոսկեգործիչ ֆաբրիկայի փոչահանքին կբացակայի, որտեղ որևէ մեկուսացում արած չկա։ Պետք չի այդ, այսպես ասեմ, լեռնամետալուրգիան կամ ոսկու արտոնանումը ներկայացնել որպես արմագեդոն աշխարհի
վերջը
եւ այդ բացարձակ այդպես։
Շատ լավ, հիմա դա ներկայացնողների մասին, պան Սարգսյան, դուք ասել եք էլի հայտարարությունից, կտրականապես մերժում ենք բնապահպանական պատրվակներով արտաքին քաղաքականության, քաղաքական ներգործությունը, որը ամուսարի հարցում մեծ ներգրավվածություն ունի, ինչ նկատի ունեք, որ այսինքն բնապահպանների հետևում կանգնած են ուժեր։
Գիտեք, ես տեսնում եմ հետեւյալ բանը, ես նույնիսկ համոզված եմ, որ ենթադրենք, ես չէի ուզենա, որ այդպիսի որոշում կայացվի, բայց որոշում կայացվի, որ ամուր սարում հանվում է միայն հանքանյութը, հանքակարը, այդ հանքակարը ջարդվում է, ջարդված հանքակարը տեղափոխվում է Արարատ, եւ ֆլոտացիոն պրոցեսները անում են հանքակարում, Արարատում, այսինքն ցիանային պրոցեսները եւ ոսկու արդյունքը, ձուլակտորը ստանում են Արարատում։ Այդ դեպքում համոզված եմ ամուլ դսարի դեմ պայքարողների բանակի մեծ մասը ուղակի դուրս կգա։ Ինչու եմ այդպես համոզված։ Նախ ամուլ սարով պայքարողների մեջ որոշակի մաս է կազմում նախկին իշխանությունները, որոնք ուզում են, որ գործող վարչապետի վարկանիշը իջնի, ինչքան վատ ենքան իրենք ավելի լավ աչքով կհիշվեն եւ այլ
էսիատ կորիզը բնապահպանի հետասարներն են, չէ՞, ամեն թեշկետում իրենց տեսել են քաղաքանում մաշտոցի
այգում։ Բնապահպանների մասով ես իմ մոտեցումն ունեմ ու այդ մոտեցումը մշտապես է եղել, բայց խնդիրը այս հարթության մեջ չի։ Կա երկիր մեր ռազմավարական գործընկերը, որը խանդով է վերաբերվում բոլոր այն տնտեսական ծրագրերին, որը դուրս են իր շրջանակներից
եւ կամ արևմուտքից են
ներդրումներ, եւ կամ արևմուտքից, այսինքն այդ երկիրը, Ռուսաստանը, ասում են, ինչի պիտի Հայաստանի ոսկին տնորինի անգլիա-ամերիկյան ինչ-որ ընկերություն, ինչի է, իր համար անընդունելի, անհասկանալի է, ինքը չի ուզում դա, ինքը խանդով է դրան վերաբերվում, ինքը չի ուզում, որ Հայաստանի տնտեսական դաշտում բացի իրենից որևէ մեկը տնտեսական ազդեցությունն է, իսկ տնտեսությունը նաև քաղաքականություն է, հասկանալի է նաև իր քաղաքական դրդապատճառով, իսկ մենք ուզում ենք, որ նաև ներդրումների մասով մեր մոտ տնտեսության մեջ դիվերսիֆիկացիա տեղի ունենա, հետևաբար իրենք որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի, ասում են, հա, թող ամուր սարում լիդյանը քարը հանի, բայց ոսկուտերը մենք լինենք, ձուլվի Արարատում, ու հենց խնդիրը այդ դաշտում դրվի, որ ձուլում վերջնական արդյունք ստանալու է Արարատում, նախկին իշխանությունների աջակցությունը դուրս կգա, որովհետև նրանց ինչ ուզում է սարան նրանք, Ռուսաստանին կյանքում դեմ դուրս չեն գա, ուղակի կծափահարեն այդ ողջը, այդ որոշումը, եւ արտաքին քաղաքական ազդեցությունները, որոնք, այսպես ասեմ, էկոլոգիական շրջանակներում դեռ 60-ական թվականներից հայտնի են ու շատ մեծ ազդեցություն ունեն, դա էլ դուրս կգա։
Պան Սարգսյան, իրենք էլ հակառակն են ասում, որ այդ կառավարությունն է այդ ազդեցությունների տակ արևմուտքի ճնշման տակ ստիպված որոշում կայացնում, արտաքին ճնշման տակ։
Գիտեք, յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի տեսակետ ասելու, ես փորձեցի իմ տեսակետը որոշակի տրամաբանության մեջ հիմնավորել։ Եթե իրենք հիմնավորեն, թե կառավարության շահը ինչումն է այդտեղ, կառավարությունն ինչ է ուզում, որ ինքը բացի, հետո ինքը փակի, հետո նորից բացի, հետո գնա ժողովրդին համոզի, ես չեմ հասկանում։ Ես շատ կուզենայի, որ կառավարությունը տնտեսական այլ ընտրանքային ծրագիր ներկայացներ։ Ես ներկայացրեցի մի ծրագիր, որը կատարյալ է, կատարյալ չի, բայց տրամաբանական շղթա ունի, ինչպես ծանր արդյունաբերությունից բնական ռեսուրսները ունեցած մարդկային ռեսուրսները օգտագործելով հասնենք գիտահեն, գիտական հենքի վրա արտադրանք գիտելիք վաճառելու։ Հիմիտո իշխանությունը, ասի գիտեք ինչ, համար մեկ առաջնությունը մեր երկրի համար լինելու է չիր արտադրելը ու հիմնավորի, որ չրով մենք բանակ ենք պահելու, սահման ենք պահելու, ու ես էլ ասեմ, շատ լավ բան է, ես Արարատում եմ ապրում, այդ ֆաբրիկայով, ոսկու կորզիչ ֆաբրիկայով, ցեմենտի գործանով հանենք, Ծիրանից արտընկենք, չորանոցներ դնենք, չիր արտադրենք։ Ես ալտերնատիվ ծրագիր կա, բանավիճ եմ, չէ, էկոլոգի հետ բանավիճելու բան չունեմ, էկոլոգը պիտի հետ անի, Եկալոգը պիտի ասի, որ ցիանից անձեռ անոտ երեխեք են ծնվելու։ Այդ արմակիդոն է, անհետետություն է, աղանդի հասնելու աշչան է։
Իսկ օրինակ Սյունիքի տարածաշրջանում այդ համատարածի վանդությունները եւ այլն, դրանք էլ ձեզ են համոզում, պարոն Սարգսյան, կաչե վիճակագրություն։
Գիտեք, ես օրինակ այսպես եմ ասում, այո, Հայաստանը հիվանդությունների առումով շատ ցածր ու վատ տեղում է գտնվում։ Ես համարում եմ, որ էկոլոգիական ամենալուրջ վնասը տալիս է գյուղատնտեսությունը, որտեղ ու կարող եմ հիմնավորել նաև դա ամենամեծ վնասը։ Սկսած իրիգացիայից, վերջացած գրունտային ջրերն օգտագործելով, վերջացած ծանր մետաղներով հագեցած ուխիս թունավոր թունաքիմիկատներ օգտագործելով, մենք գովում ենք մեր միրգը բանջարեղենը, բայց մենք այսօր դրանք բուժում ենք աշխարհում պահեստերում մնացած ամենաէժան, ամենավատ նյութերով։ Մենք ներկրում ենք ամենավատ սերմնացուն, ամենաէժան, դրա համար մեր լոլիկը դաշտում այրվում է։ Մենք էլ ասում ենք գյուղատեսությունը մեր երկրում առաջնահերթություն է, ቱրիզմ առաջնահերթություն է։ Ասել ենք ու ձեռքներս լվացել ենք, քաշել ենք մի կող։ Ո՞վ է մեր երկրում զբաղվում գյուղատեսական սելեկցիայով։ Կենդանիների սերմների, գյուղացին սերմն առնում է Թուրքիայից, պահեստերում մնացածինը բերում դնում է բերք ամբողջությամբ վառում։
Դա ավելի վտանգավոր է, քան թեղուտի բացանքը, որը մարդկանց
միանշանակ ավելի վտանգավոր է։ Իսկ ով է ասում, որ լեռնամետալուրգիայից ռակ է առաջանում։ Ով է բժշկությունը ապացուցել է, որ ռակը ցիանից է։ Կա այդպիսի բան։ Բժշկությունն ասում է, որ ռակը դա, այսպես ասեմ, վիրուսային հիվանդություն չի, գրիպի նման։ Ավելի ոչ գիտեն ռակի մասով։ Իմ ընկերների մեծ մասը աշխատել են Արարատու ոսկու կորզիչ ֆաբրիկայի հենց ֆլոտացիայի ցիանի բաժնում։ Ես 100 անգամից ավել մտել եմ այդ տեղը, ֆլոտացիոն բաժինը։ Իմ ընկերը, որը նաև իմ կնքահայրն է եղել, այդ գործարանի գլխավոր տնօրենն է եղել երկար տարիներ։ Մենք կողքի գործարաններն ենք, նույն աղացներն ենք օգտագործում եւ այլն եւ այլն։ Դեռ այն ժամանակ սովետական միության ժամանակից լավագույն լեռնամետալուրգներ կային Խաչերեսով եւ այլ, որոնց հետ ես շփվել եմ այդ գործարանը, գիտեմ ինչ։ Գիտեք ինչ, եթե իհարկե, եթե առավոտը սոված փորին, ասենք, մի բաժակ ջրի մեջ ցիաներ լցնես, խմես, միանշանակ այդ կսպանի։ Բայց որևէ մեկ այսօր է չի առաջարկում։ Արարատի, նույն Արարատի այսօրվա ֆաբրիկան, որը որևէ էկոլոգիական ծրագրերի տակ չի մտնում, աշխատում է 50-ական թվականների մեթոդներով, նույնիսկ պոչահանքը նույնիսկ կավով ջրամեկուսացված չի, որ Արարատի գրունտային ջրերի հետ է խառնում, նույնիսկ այդ պարագայում իրենք կարողանում են այսօրվա ունեցած քիմիական նյութերով, այսօրվա ունեցած պոմպերով, այսօրվա ունեցած ֆիլտրերով կառավարել դրա վտանգի որոշակի մասնաբաժինը։ Այսինքն դա կառավարելի է դարձել։ Կաուստիկ սոդա, ժավել, օթային կիր են օգտագործում որոշակի առումով այդ կապելու համար։ Իսկ ամուրսարի պարագայը ընդհանրապես բացարձակ նոր տեխնոլոգիաներ են դրված, որոնք էլ հիմք են տալիս համապատասխան մասնագետ։ Իսկ ինչի է բոլորին թվում, որ այն մասնագետները, որոնք ասում են անվնաս է, իրենք չեն մտածում ապագայի համար, կամ իրենք փող են վերցրել ու ասում են արեք թույլ տանք, հերնել անիծած թե վաղը ինչ է, ինչպիսի երեխա։ Այդ երեխեքի մասին մենք էլ ենք մտածում։ Մենք ուզում ենք այդ երեխեքին թողենք բարձրակարգ կրթական համակարգ, ուզում ենք թողենք եվրոպական չափարիչներով առողջական համակարգ, որ չգնան Բրյուսելներում բուժվելու, այլ մնան այստեղ բուժվելու։
Պարոն Սարգսյան, եթե այնուամենայնիվ Փաշինյանը կայացնի քաղաքական որոշում, ասենք օրինակ ԵԼԱՐԴ-ի մասնագետները այնուամենայնիվ ինչ-որ վիճելի կասկածահարույց դրույթներ մատնանշեն, կամ ժողովրդական ճնշումը մեծանա եւ ինքը դադարեցնի հանքի շահագործումը, որոշում հետո կայացնի, ինչ վտանգներ եք տեսնում այդտեղ։
Գիտեք, ես հետեւյալ կարծիքին եմ։ Նիկոլ Փաշինյանը բաց քաղաքական գործիչ է, երբեմն իմ ճաշակից ավելի բաց, քան պետք է, բայց այնպես չի, որ կոպի սխալներ է անում։ Այդ ամենը շատ հասկանալի կլինի իմ համար, եւ ես կարող եմ այդ ամեն ինչը մեկնաբանել։ Կարծում եմ ինքն էլ հնարավորությունն ունի, մտքի ճկունությունն ունի, իսկ ռետորական արվեստի առումով ընդհանրապես ռոբլեմ չունի,
որ բացատրությունը տա,
որ կարող է այդ բացատրությունը տա, դրա կարիքը չկա։ Բայց ես Նիկոլ Փաշինյանից սպասում եմ այլ բան, կամային որոշում, ցանկացած որոշում, որը կամային է։ Իր որոշումը ես կքննադատեմ, թե այդ որոշման կողմնակիցը կլնեմ, այդ իմ խնդիրն է, ես կքննադատեմ այդ որոշումը։ Ես համարում եմ, որ կառավարությունը առ այսօր, բացի բարի կամեցողության թեզերից, կոնկրետ տնտեսության զարգացման ծրագիր չի ներկայացրել, չի ցույց տվել ինձ այն լոկոմոտիվը, որը աշխատելով տնտեսությունը A կետից վերջում կհասցնի B կետին։
Կներեք, այդպիսի մի կամային որոշման իրագործումը կարող է լինել այսպիսի ճանապարհով, որ հանրային կոնսենսուս չկա, ուստի ոստիկանական ուժերով պիտի ցուցանեն, հեռացնեն, հանքաշահագործվի։
Գիտեք, կամային որոշումը կարող է նաև, այո, այդպիսի հետևանքներ ունենա։ Ընդհանրապես ես չեմ հասկանում առեսօր հանգնացող ճանապարհը ոնց է փակվել։ Իմ համար միշտ հարց կա։
Եվ կներեք, Փաշինյանի վարկանիշն էլ պարզ է ինչ կլինի հենց այդ պահին։
Մտածում ենք վարկանիշի մասին, եթե մտածում ենք վարկանիշի մասին, ես այս բաները ձեր մոտ չպետք է ասեմ։ Թե մտածում ենք պետություն, պետականություն ունենալու մասին։ Եթե մենք մտածում ենք պետություն, պետականություն ունենալու մասին, ուրեմն ճանապարհներ փակելը դա քրեյերու են պատժելի արարք է։ Իսկ եթե համարում ենք, որ ճանապարհներ փակելը քրեյերու են պատժելի արարք չի, այդ կարելի է, որտեղ Փաշինյանին կարելի էր մեզել է կարելի, այդտեղից արդեն պետությունը պրծնում է։ Ես այդ Փաշինյանի քայլարայի ժամանակ էլ եմ ասել, որը ոչ պոպուլյար է էլ տակի ինչ ասես գրել է։ Հիմա էլ եմ այդ ասում։ Այսինքն կա գիծ, որը պիտի դնես։ Դու պետություն ես, թե պետություն չես։ Եթե պետություն ես, քո օրենքում գրել ես, որ սա քրեյերու են պատժելի արարք է, ոչ պետական ճանապարհներ փակելը, արտադրողների արտադրական հնարավորությունները խոչընդոտել, ինչին պետությունը թույլատրություն է տվել, ու փակում ես ու ոչ մի բան, այսինքն այստեղ վերջանում է պետությունը։ Ես իմ համար հարց չի։ Իմ համար օրինակ հարց է, ինչու Նիկոլ Փաշինյանը, ասենք Հայկ Մարությանի հետ լայվով զրուցելու փոխարեն, չի զրուցում Քաջարանի կոմբինատի սեփականատիրոջ հետ։ Համ ժողովուրդը ճանաչի, համ ինքը կճանաչի ով է սեփականատեր, համ էլ ես ու դու։ Համ էլ հասկանանք, այնտեղ կա խնդիրներ, թե չէ։
Ձեզ իրավապահները կները համոզել են, որ կոռուպցիոն ռիսկեր էլ չկային Լիդիանի գործունեության համաձայն։
Դա հարցի բացարձակ այլ կողմ։
Որտեղ ասում են, քանի այդ հարցերի պատասխանները չկան, մենք էլ այս ճանապարհով դիմադրություն ենք
տալիս։ Դա հարցի բացարձակ այլ կողմ։ Եթե կա հանրային մի հատ մեծ շերտ, որը նախկին իշխանություններին հերացնելուց հետո 70% քվե տվեց այս իշխանության ազգային ժողովին, Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը 80% է եւ այլը, ու ինքը համարում է, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը կոռումպացված են։
Չէ, գուցե չի էլ համարում, բայց նախկինների օրոք է որոշումը կայացվել ցուլտվությունը։
Եթե ինքը վստահում է այս իշխանությանը, այս իշխանությունն աշխատում է, ինքը ասում է, որ այս իշխանության պարագայում էլ գողանալու է, ուրեմն այս իշխանությունը կամ անզոր է, կամ ինքը չի վստահում, կամ այս իշխանությունը կոռումպացված է։ Այս իրեք պարագանն էլ անընդունելի է։ Այս հարցի ուրիշ կողմն է։ Թող դուրս գան փողոց միտինգ անեն, ասեն, այ գիտեք, ամուսարի ծրագրում այստեղ կոռուպցիա կա, այստեղ կոռուպցիա կա, այստեղ կոռուպցիա կա։ Ես էլ գնամ պաշտպանեմ։ Սա խնդրի ուրիշ կողմն է։ Բայց երբ որ էկոլոգիայի մասով վերում ես որոշակի փաստեր, ասում են՝ բա կոռուպցիան։ Երբ որ կոռուպցիայի մասով վերում ես փաստեր, ասում են՝ ինչի՞ մեր պետությունը չէ։ Ես էլ ասում եմ՝ մեր պետությունում կա 400 միլիոնը։ Մենք այսօր իրապես պատերազմի մեջ գտնվող երկիր ենք։ Մեզանից որևէ մեկը պատերազմի մեջ գտնվող երկրում ներդրում է անում առանց գերշահույթ ունենալու։
Եվ վերջինը հանրաքվեի մասին, պարոն Սարգսյան, Փաշինյանն է, չէ՞, հրապարակից ագորա հրճակել, ասել է ինստիտուտը տեղական կամ արտահայտության զարգացնելու ենք եւ այլն։ Խնդրեմ, ի՞նչ պատ է, որ Ջերմուկցին ինքը որոշի, ուզում է հանքի տակ ապրել, թե ոչ։
Իմ կարծիքով Հայաստանցին, Հայաստանի բոլոր ավաններով, գավառներով ու գյուղերով այս կառավարությունը քվե է տվել, որ այդ կառավարությունը ծրագիր ներկայացրի։ Այդ ծրագիրը կարող է ինչ-որտեղ Ջերմուկցու սրտով չլինի, կամ Արարատցու սրտով չլինի, բայց դա Հայաստանինը լինի, ներառյալ Ղարաբաղինը, ներառյալ սահմանին կանգնած այն զինվորինը, ներառյալ ու այստեղ Ջերմուկցու հանրակրթվեով չի միա։ Հասկանում եք։ Այսինքն այս կառավարությունը, ես դրա համար էլ ասեցի, որ ես չեմ կարող ասել Նիկոլ Փաշինյան, դու ես որոշումը կայացրա կամ է։ Ինքը ինչ կկայացնի, ես կորոշեմ, կննադատեմ, թե խրախուսեմ, բայց ինքը պիտի որոշումը կայացնի, ինչ հանրակրթվի։ Հանրակրթվեն արված է, իրեն քվեն տրված է
խորհրդանական ընտրություններով։
Խորհրդանական ընտրություններով ինքը թերապետում է ազգային անվտանգությունից սկսած մինչև տեղական ինքնակառավարություններից եկող ամբողջական ինֆորմացիա։ Ինքը այդ ամբողջ ինֆորմացիամբ ծանրու թեթևանի, ասի գիտեք ինչ, ես ծանրու թեթև եմ արել ու ճիշտը սա է, որովհետև սա ապագայում ապահովում է, ու ես գնում եմ այսքան։ Կամ ասի ես ծանրու թեթև եմ արել ու համարում եմ, որ նախկինիմ ինչ արված է, սխալ է արված, ես ին վրա եմ վերցնում այն պատասխանատվությունը, որ դատարանում դատվենք էլ, որ մի միլիարդ վնաս տանք, որ ձեր աշխատավարձները քիչնի ես կան, որ մենք չգիտեմ, չեք կարող բարձր թոշակներից, կրթական վճարների եւ այլնի խնդիրը ցածրացնել, որտեղ ունենք այս խնդիրը, որտեղ պարտվել ենք, պիտի գումարներ մուծենք, բայց դա ավելի ճիշտ է։ Այսինքն ինքը կարող է դա էլ համոզել։ Ձեր ժողովուրդը ձեզնից ավելի շատ հարկ են վերցնելու, որ փակեմ Լիդիանին, բայց ինքը չպետք է աշխատի, բայց ինքը պետք է կամային որոշում կայացնի, ինքը ինֆորմացիային տիրապետի։ Ես այդ դեպքում կքննադատեմ իրեն։ Ես կքննադատեմ, որտեղ կասեմ, դու ժողովրդին լրացուցիչ պարտքի տակ ես դնում։ Այդպես ենք մենք արել Հայաստանի ատոմակայանի պարագայում։ Փակել ենք, հետո այդ տարիներն անվանել ենք մութ ու ցուրտ, հետո գնացել ենք, բացել ենք ու առեսօր հպարտանում ենք, որ աշխարհից պարտք ենք վերցրել 100 եւ ավել միլիոն։ Թողել ենք մեր երեխեքի վրա այդ պարտքը, ու մենք միակ ժողովուրդն ենք, որ կանգնած ատոմակայանը վերագործարկել ենք։ Ես չեմ ուզում հայի վերջին խելքը անընդհատ մերը լինի։ Մեր հայ սկզբի խելքը պիտի լինի։
Շնորհակալություն մեր ավել ընդունելու համար եւ քննադատության նոր ալիքի պատրաստվեք ոչ պոպուլյար մտքերի համար։ Հիշեցնենք ազատության հյուրը Արամ Սարգսյանն էր, հանրապետություն կուսակցության ղեկավար։
Այժմ էլ անդրադառնանք Սփյուռքի խնդիրներին։ Ուսումնական տարին մեկնարկեց աշխարհի տասնյակ պետությունների հազարավոր դպրոցներում բացառություն չէր նաև Իսրայելի տարածքում գործող միակ աշխարհիկ հայկական դպրոցը, լսենք Արտյոմ Չերնավորյանին։
Այսօր Իսրայելում բացվեց նոր ուսումնական տարին, ու 2,300,000 երեխաներ դպրոց գնացին։ 168,000 առաջին դասարանցի ունի այս տարի երկիրն ըստ կրթության նախարարության տրամադրած տվյալների։ Միակ աշխարհիկ Երուսաղեմի սրբոց թարգմանչած հայկական վարժարանը իր հյուրընկալ դռները կբացի վաղը միայն սեպտեմբերի 2-ին, քանի որ համայնքն ապրում է քրիստոնեական օրենքներով ու կիրակին ի տարբերություն հրեական մասի ոչ աշխատանքային օր է։ Սրբոց թարգմանչած վարժարան երկսեռ միջնակարգ դպրոց է, որը հիմնադրվել է 1929 թվականին Երուսաղեմում Եղիշե Տուրյան Պատրիարքի ջանքերով։ Ունի նաև նախակրթարան, որտեղ ուսուցումը տարվում է միայն արևմտահայերեն, իսկ միջնակարգ դպրոցում սովորում են հայ քաղաքականություն, հայոց պատմություն, կրոնագիտություն և հայ արվեստի պատմություն։ Մնացած առարկաները անգլերեն լեզվով են սովորում։ Բացի հայրենից դպրոցում սովորում են նաև անգլերեն, արաբերեն ու եբրայերեն։ Ժառանգավորած վարժարանը կրոնական հաստատություն է և հոգևորականներ է պատրաստում։ Կրոնական այս հաստատությունը ևս 2 շաբթի է սկսելու իր նոր ուսումնական տարին։ Ինչ վերաբերում է երկրում գործող կիրակնօրյա դպրոցներին, ապա արևմտահայերեն լեզվով ուսուցում է անցկացվում երկրի կենտրոնում՝ Յաֆոյ Սուրբ Նիկողայոս վանքում և Հայֆայի Արարատ ակումբում։ Աշակերտների թիվը 2-ստեք թե մեծերի և թե փոքրերի գրեթե նույնն է՝ 15 աշակերտ։ Միակ արևելա հայերեն կիրակնօրյա դպրոցը գործում է Պետախտիկվա քաղաքում։ Այն հիմնադրվել է 2004 թվականին ու մինչև օրս գործում է, ու այս տարի 2 տասարան է բացել թվով 17 աշակերտ։ Քաղաքականությունը ստացվել էր նախկին Սփյուռքի նախարարությունից, ու արդեն փորձնական 1-10 կազմակերպել էր դպրոցը։ Կրթական կուրսընթացը կազմակերպում է միասնաբար Պետախտիկվա Իսրայելահայերի նայերի և Նոյանտապան հայկական կրթական մշակութային կենտրոնի ջանքերով։ Ուսումնական նոր տարվա մեկնարկյու արկա հիմնախնդիրներ և դրանց լուսման հարցերի շուրջ հեռախոսազրույց ունեցանք թարգմանչած վարժանի տեսուչ Նարեկ Սարգսակյան Աբրահամյանի հետ։ Կրթօջախը 1940-ական թվականներին ուներ մինչև 750 աշակերտ, չնայած նախատեսված էր 350-ի համար։ Այնուհետև համայնքի նոսրացման պատճառով աշակերտների թիվը նվազել էր։ Հարցրեցի տնօրենին, թե որքան առաջին դասարանցի ունեն այս տարի և որքան է աշակերտների թիվը։
Այս վերջին տարիներում, ճիշտն ասած, թիվը ընդհանրապես չի փոխվում, կամ 1-2, այսինքն տարբերություն կարող է 1-2 հոգի ավելանալ, 3 հոգի պակասել, այդպիսի։ Առաջին դասարանում ուսանել են 12 երեխաներ, իսկ ընդհանուր դպրոցի քանակը պետք է լինի 169։
Կրթօջախի տնօրեն ընդամենը 1 տարի է պաշտոնավարում ու բազմաթիվ նախկինում չլուծված հիմնախնդիրների հետ էր առերես։ Ամենակարևորն իր կարծիքով արևմտահայերենի դասակրքերի խնդիրն էր, որոնք մինչև այս նոր ուսումնական տարին գունավոր չեն եղել։
Պաշտային խնդիրը եղել է հայոց լեզուն, չանել, որ գրականության և հայոց լեզվի գրքերը և տետրակները նորովի, այսինքն լինի, նորացնենք։ Ամենառաջին խնդիրը դա է եղել այդ 1 տարվա ընթացքում, որ ինձ համար շատ մեծ խնդիր էր, և փառք Աստծո, այս տարի արդեն մենք այդ ամենը իրագործեցինք, և երեխաները չեն սովորելու տան տարի կամ 30 տարվա գրքերով, այլ նորացված գրքերով և գունավոր գրքերով, քանի որ անցյալ տարվա գրքերը եղել են կոփի արված, այսինքն անգույն։
Իսկ այդ դպրոցականների համար առաջնային լեզուն համարվող նման վարժանի համար հատուկ պատրաստված հայոց լեզվի դասակրքերի պակաս կար։
Միշտ նաև լսում ենք երեխաների գանգատը, թե ինչու բոլոր օրնակ օտար լեզվի դասագրքերը և աշխատանքային տետրակները գունավոր են, իսկ մեր հայկականը, մեր հայերեն լեզուն գունավոր չէ։ Շատ մեծ ցավ էր, և փորձեցինք, որ այս տարի այդ ամենը լուծենք, և իրապես կարողացանք և լուծեցինք այդ գրքի և աշխատանքային տետրակի հարցը։
Հայաստանում նախկինում և այսօր էլ 12-ամյա և արևմտահայերեն դասավանդման գործընթացի համար չկան դասակրքեր, ուստի յուրաքանչյուր կրթօջախ իր եղած հնարավորությունների սահմաններում է լուծում այս հիմնահարցերը։ Այս տարի Հայոց Պատրիարքանի ֆինանսավորմամբ է լուծվել նոր դասակրքերի հարցը։ Յուրաքանչյուր տարի խոսելով կրթական համակարգում փոփոխությունների մասին, միշտ հարցնում ենք վարժանի տեսուչներին, թե կան փոփոխություններ, թե կրկին բրիտանական GC համակարգով են դասավանդում։ Նաև Սարգսակ Աբրահամյանի տեղեկացմամբ հայկական կրթօջախը պատահական չի ընտրել այս կրթական համակարգը, խնդիրը նաև քաղաքական է։
Եթե մենք բագրուտ, այսինքն ընդունենք, դա կնշանակի, այսինքն ընդհանուր հայկական համակարգը, այսինքն օրինակները վերցնել եւ հայկականացնել, այսինքն հայկական դպրոցը հայկական արդեն դառնում, եւ թաուժի եկա, որը որ Պաղեստինի կրթական մեթոդն է, մենք այդ ամենը ճիշտ ասած խուսափում ենք, որպեսզի եւ քաղաքական այդ ինտրիգների մեջ չմտնենք, որ կողմ ընտրենք, այսինքն նրանց կողմն ենք անցնում։ Այդ իսկ պատճառով ընտրել ենք ոսկե միջինը, GC համակարգը, որը նաեւ միջազգային է։
Ատեստատն է դպրոցի վավերական աշխարհի 80 երկրում, հավելես տեսուչը։ Անցյալ ամիս ոչ աշխատանքային այցով Իսրայելում էր Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը, ու նրա հետ եւս վարժանի տնօրենը հանդիպել էր ու գոհեր արդյունքներից։ Նախ նախարարությունն օգնել է շրջանավարտներին Հայաստանի մանկավարժական բուհերում ընդունվելու համար, որոնք ապագայում համալրելու են կրթօջախի ուսուցչական կազմը։ Նախկինում ուսուցիչները հրավիրվում էին տարբեր երկրներից, հատկապես արևմտահայերենի ուսուցիչների խիստ կարիք էր զգացվում, ու Հայաստանից սիրիահայ ուսուցիչ էին հրավիրել Երուսաղեմ։ Իսկ արդեն այս տարի հայ ուսուցիչները վերապատրաստման դասընթացների էին մեկնել Հայաստան։
Օրինակ ունեցանք, մեր ուսուցիչներից գնացին եւ վերապատրաստվեցին, ասեմ որ շատ լավ են ընդունել եւ շատ բարեհաջող է անցել եւ իրենց համար շատ հետաքրքիր եւ մեզ համար նորություն է այդ ամենը։ Եվ ուրախ եղանք, որ մեր ուսուցիչները նաեւ վերապատրաստեցին մեր հայրենիքում եւ իրենց այնտեղի փորձը կբերեն եւ կներդնեն մեր դպրոցի մեջ եւ ավելի կբարելավի մեր ուսուցողական համակարգը։
Խոսեցինք նաեւ Ջերմակ Ջարտի համայնքի նոսրացման եւ խառնամուսնությունների մասին։ Կարծում եմ, որ խառնամուսնությունեն ոչ միայն սպյուրքում են տեղ ունենում, այլեւ հենց մայր հայրենիքում, զորօրինակ Հայաստանից արտագնա աշխատանքի մեկնած շատ հայորդիներ ամուսնանում են ռուսների հետ ու նրանց Հայաստան բերում։ Սա հավանաբար մեր ազգի առանձնահատկություններից մեկն է, ասաց։ Հայաստանի հետ կապերի ամրացմամբ նա այլևս մեծ վտանգներ համայնքում չի տեսնում։
Իմ աչքերին ինչ որ երևում է, մտածում եմ, որ ավելի մենք ապագա ունենք իրենց հետ։ Ես ներքուս ճիշտ ասած շատ եմ հպարտանում այստեղ մեր երեխաներով, որտեղ այդ հայրենասիրությունը, այդ հայկականությունը ես շատ եմ տես մեր երեխաների մեջ։ Կարող է ես 11 տարի արդեն որ այստեղ եմ եւ Հայաստանի հետ այսքան շատ այսինքն կապ չունեմ, երևի տարիքի վերումով փոքր երեխաների հետ էլ չեմ շփվում, բայց այստեղ որ շփվում եմ փոքրների հետ եւ տեսնում եմ իրենց մտածելակերպը, իրենց այդ հայրենասիրությունը, իմ համար սա արդեն հպարտություն է։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ձրագրային հատվածում էլ տեղափոխվենք Փարիզ, այստեղ կազմակերպված հայկական ցուցահանդեսի մասին պատմի Ռուզան Գյուրեյանը։
Օրերս Փարիզի 7-րդ թաղամասի միությունների տանը տեղի ունեցավ մի միջոցառում նվիրված ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից գրանցված հայկական մշակութային ժառանգության տարերին, ճարտարապետական հուշարձան, եկեղեցի, բանկ, բայց նաև երաժշտություն, դուդուկ, քոչարի ավանդական պար, խոհանոց։ Միջոցառումը կազմակերպել էին երկու ֆրանսահայ միություններ, քաղաքաշինարարներ առանց սահմանների և արվեստը բոլորի համար առանց սահմանների կազմակերպությունները իրենց ղեկավարների Մագի Կազալի և Դանիել Հանեմյանի գլխավորությամբ։ Մագի Կազալը այդ արդիվ մեզ բացատրեց հետևյալը.
Notre association s'appelle Urbanistes sans frontières.
7-րդ թաղամասի միությունների տունը, որ ամառվա վերջին օրերին կազմակերպում է միջոցառումներ տարբեր թեմաների շուրջը, այս տարի ընտրեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի թեման, այսինքն առաջարկեց կազմակերպել մի միջոցառում, որը կապված լինի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ։ Օգտագործելով առիթը, ես մտածեցի կազմակերպել մի միջոցառում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում գրանցված հայկական մշակութային ժառանգության շուրջը, նշեց Մագի Կազալը.
C'est-à-dire à la fois patrimoine matériel, site, architecture, bâtiment, etc.
Եվ իսկապես միջոցառման ընթացքում 2-հաջորդական դասախոսություններով Մագի Կազալը քարտեզների տեսանյութերի օգնությամբ ներկայացրեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից գրանցված հայկական վանքերն ու եկեղեցիները, Հաղպատ, Սանահին, Գեղարդ, Էջմիածին, ինչպես նաև Զվարթնոցի հնագիտական տեղանքը, իսկապես նաև ոչ նյութեղեն ժառանգությունը, ինչպես արդեն ասացին, երաժշտություն, դուդուկ, գրականություն, Հանձին Սասունցի Դավիթ Գյուցազներգության։ Բանախոսը նշեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտպանության տակ հայկական այդ արժեքները գրանցելու կարևորությունը, ինչպես նաև այդ գրանցումների արդիվ երբեմն էլ հարուցվող դժվարությունները և քաղաքական խնդիրները պետությունների միջև, այնպես ինչպես որ եղավ այդ Ադրբեջանի հետ դուդուկի դեպքում։ Մեր զրույցի ընթացքում Մագիկ Ազալը անդրադարձավ նաև Գյումրիի խնդրին, ասելով, թե իր հիմնադրած քաղաքաշինարարներ առանց սահմանի կազմակերպությունը 2009 թվականից ի վեր աշխատում է իրապես հայկական ճարտարապետություն ունեցող Գյումրին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցուցակում գրանցել տալու համար։ Փարիզի 7-րդ թաղամասի Միությունների տան ոչ մեծ սրահը հազիվ էր կարողացել տեղ տալ հայկական օրվան նվիրված միջոցառմանը ներկա լինելու համար այնտեղ եկած փարիզցիներին, որոնց մի մասը մնացել էր կանգնած և կամ էլ խռնված Սեն Դոմինիկ Բանուկ փողոցի վրա գտնվող այդ տան մուտքի առջև։ Միջոցառմանը զուգահեռ կազմակերպել էր մանավանդ նաև հայ նկարիչների ստեղծագործությունների ցուցահանդես։ Նկարիչները մեծ ուրախությամբ էին ընդունել իրենց գործերը ցուցադրելու
հնարավորությունը։ Մենք ամեն տարի Մագիին ասոցիացիոնը ձեռնարկե այսպիսի քոլոկ և նույնադեն նկարչական ցուցահանդես, արդեն մի քանի տարի է, որ մասնակցում ես այս խումբին, և այո, առիթ է, որ ուրիշ հայ նկարիչներու հետ միասին խմբվենք և ամեն մեկի իր նկարչական, ասենք, արդահայտությունը ներկայացնե, իրար հետ խորհրդակցենք, շփվենք։ Երևանի գեղարվեստական այնադեն թատերական էլ էր, վերջը պաշտպանվեցավ, անգի հետո ես Լիբանան փոխադրվեցա, քիչմը աշխատեցա Լիբանան, և 97-ին արդեն հաստատվեցա Փարիզ։
Ռուզան Գրիգյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ազատության Facebook-յան ասուլիսի եթերում օգտատերերի հարցերին կպատասխանի ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Գևորքյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Գևորքյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Գևորքյան, Յուրա Իվանյանը Ամուսարի գործով քնչական խմբի ղեկավարը է, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, երբ ասել էին, եթե հանքը շահագործվի ու պարզվի, որ ռիսկերը կառավարելի չեն, Իվանյանն ասել էր, որ այս դեպքում պատասխանատվությունը կրում է միայն հանք արդյունաբերող ընկերությունը։ Այս դեպքում որքանով է ճիշտ մեղքը բարձել այդ ընկեր, ոչ թե բարձել, թողնել միայն իր վրա, երբ որ հիմա օրինակ դուք պնդում եք, որ ռիսկերը կառավարելի են եւ այլն, բա որ պարզվի, որ կառավարելի չի։
Ուրեմն, երբ որ պարզվի, որ կառավարելի չեն,
ստացվի, որ դուք սխալ պնդումներ եք անում, ինչի՞
մասին։ Գոնե 1 լիտր ցիանիդ կամ թթվաջուր, հա, լուծույթից արտահոսել է իր փակ համակարգից, այն համակարգով, որով աշխատում է, աշխատելու է Ամուսարը, ուրեմն ըստ կանոնների 90 օրվա ընթացքում հանքը կարող է փակվել և կփակվի, իսկ պատասխանատու կմնա ընկերության վրա, որովհետև իր ծախսերն են, ինքն է դուժելու դրանից հետո։
Բայց դուք եք նաև երաշխավորում, ժողովրդին ասում եք, որ ամեն ինչ լավ է, բնության օդը, ջուրը, հողը չի
ավտոտվելու։ Այն տեխնոլոգիան, որով աշխատում են, տեխնիկական գիտությունը թույլ է տալիս նման պնդումներ անել, Ամուսարի հանքավայրը, հանքը մշակվելու է բոլորովին նոր տեխնոլոգիայի, որը Հայաստանում երբեք չի կիրառվել, դա այս պահի դրությամբ աշխարհում նման մետաղների որսման ամենաառաջադեմ տեխնոլոգիան է, և եթե այդ տեսանկյունից մոտենանք հարցին, ապա իրոք Ամուսարի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ամենանվազագույնի տարբերություն բոլոր այն մետաղական հանքերի, որ այսօր շահագործվում են Հայաստանում, որոնք ուղղակի միջնադարյան տեխնոլոգիաներ են, էկոլոգիական որևէ նորմի չ չեն համապատասխանում բաց արձակապես։
Հեղափոխությունից հետո ձեր իշխանության օրոք նոր հանքերի մեծ էսպիսի մեծ հանքերի կտրվի արդեն շահագործման։
Ես կարծում եմ, որ չգիտեմ, չեմ կարող այսպես 100%-ով ասել, բայց ես կարծում եմ, որ այսպես ոչ հրապարակային մարատորիում կհայտարարվի որևէ հանքի, որովհետև կառավարության գերակաճուղերի մեջ հանքարդյունաբերությունը չի մտնում։ Մենք տնտեսությունը տեսնում ենք բոլորովին այլ կառուցվածքի, ինչ եղել է մինչև հիմա, ու անցած մեկ տարին էլ դա ցույց է տվել, որ մեզ մոտ հանքարդյունաբերության նվազման պայմաններում վերամշակող արդյունաբերության աճի հաշվին մենք ունենք ընդհանուր արդյունաբերության աճ։
Երբ վարչապետը ջերմուկում էր, այնտեղ երբ իրենից հետո խոսում ենք ջերմուկցիների հետ, կատեգորիկ դեմ էին, որպեսզի հանքը ընդհանրապես շահագործվի։ Երբ արդեն Սարավան և Գորայիկ գնացինք, այնտեղ կարծես ոչ թե կարծես տրամագծորեն տարբեր կարծիք կար, մարդիկ ասում էին, որ աշխատատեղերի խնդիր կա, ասում էին, որ այս ընկերությունը սոցիալական մեծ պատասխանատվություն ունի, ինչ որ դրվագներ էին պատմում ծիծեռնակի օծերի հետ կապված, որ մեքենայի վրա ծիծեռնակը բույն էր հյուսել ու մեքենան չի շարժվել այնքան, մինչև թռչունը թռնի այդտեղից, եւ այլն, իրենց թույլ չեն տվել օծերին սատկացնել, գնդեվազում կարծիքները կարծես կիսվել են եւ դեմ են եւ կողմ։ Այս դեպքում, երբ ժարին եւ կողմ բնակիչներ կան եւ դեմ, ձեր պատգամավորն էլ ասում է, որ անգրագետ հարևանին, ոնց էլ ասել այդ բառը, չեմ հիշում, պետք չի լսել։ Հիմա դուք որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, որ ժողովրդի ձայն եք ներկայացնում այնտեղ, ո՞նց եք մտածում, որ կողմին պետք է համոզեք, բացատրեք։
Խնդիրը շատ նեղ մասնագիտական է, եթե նայում ենք բնապահպանական։ Դե
ջերմուկցիներն ասում են, աչքի տեսածից ենք վախենում, օրինակ են վերում Թեղուտը, Զանգեզուրը։
Այ շատ լավ օրինակ են վերում, շատ լավ օրինակ են վերում, օրինակ Թեղուտն ու Զանգեզուրը, որ այսօր արդեն ամբողջ թափով շահագործվում են, ամբողջ թափով, ինչպես
հարցի մեջ էր,
բնության հերն էին անիծում, հա, հերն էին անիծում, դրանց դեմ ինչ-որ որևէ շարժում չկա ըստ էության, այսպես նյութականացված ճանապարհներ փակել, չգիտեմ ինչ անել։
Թեղուտի դեմ կա, թռչկանի դեմ կա,
հիմա կա,
լրագրողը
հիմա կա, չի փակվում, չէ՞։ Բղնձամոլի դենայինը Զանգեզուրը չի փակվում, Ագարակը չի փակվում, Զոդը չի փակվում, Զոդը իմիջայլոց, ասեմ, Սևանի մակարդակից բարձր ու ընտեղի այդ արգասիկները, հանքի մշակման, հա, հանքաքարի մշակման այդ թունավոր արգասիկները ուղի խոսում են դեպի Սևան։ Ստորգետնյա ջրերի միջոցով ուղղակի,
բայց ընտեղ տարիներ շարունակ
ողոքի ակցիաներ էին անում, բայց ճանապարհ փակել էր, այսպիսի սրությամբ
երբևէ, որ այսպիսի սրությամբ
ինչ են ժամանակ, որ իրանց կճնշեին, դրա համար չէին ոտքի կանգնում։ Ու թափս գիտեք, այս շարժումը ես կառանձնացնեի շարժման մասնակիցներին, հա, այն 10%-ը, որոնք սկզբունքային ազնիվ, այսպես մղումներով բնապահպաններ են ուղակի ու իրանք ընդհանրապես դեմ են հանքերի շահագործմանը, եւ այն մնացած մասը, որը ուղակի դիվիդենդներ է փորձում շահել այս ամեն ինչից, հա, եկ այս շարժման մեջ արդեն չափազանց ակտիվ են խմբավորումներ, կիսառազմականացված, որ իրենց զուսակցություններ են համարում, որոնց համար մի քիչ մարդու կյանքը արժեք չի։ Իրանք հիմա այսօր դարձել են բնապահպաններ, դե որ ուսումնասիրեք, թե ովքեր են միացել այդ շարժմանը, կամ այսօր դեմ են արտահայտվում նախկին ինչ-որ պաշտոնյաներ, որոնք հարցազրույցներ են տվել, հա, բացահայտվեց մեկը, որ ամուսնալ շատ լավ հանկարծ այնպես էլ չի, որ ջերմուկում բոլորը դեմ են, չկա նման բան։
Լավ, անցնենք Facebook-յան օգտատերերի հարցերին։ Դուք այսօր նշում էիք արտախորհրդանական ուժերին նկատի ունեք, թե հենց հիմա
խորհրդանական։
Լավ, Ալեքսան Մհերվիչ, պարոն Գևորքյան ցեմենտի գործարանը վերջին չեղավ, տվեց Ծառուկյանը, չտվեց, ինչքանով ես հասկացա, լավ է լապացուցեցիք, չէ՞։
Առաջարկը ես չեմ հնչեցրել,
առաջարկը
հնչեցրել է ներկայիս սեփականատերը։ Դայց դա
գործողություն չի արել։
Գործողություն չի արել։ Ես ամենաճիշտ չեմ պատրաստվում զբաղվել բիզնեսով, որովհետև ի պաշտոնե իրավունք ունեմ։
Ցեմենտի գործարանը շրջապատիվային
բիզնեսից բան չեմ հասկանում։
Չի վնասում, օրինակ, փոշին եւ այլն, այդ նորմերը
որքան։ Հիմա ես չեմ ուզում հակադրել, հիմա կարող են մտածել, որ ես ինչ-որ, բայց վնաս է ու շատ վնաս, նույնիսկ պաշտոնական վիճակագրությունը, որը ներկայացնում է մոնիտորինգ շրջապատիվային օդի ավտոտվացության մասնավորապես, հենց ցեմենտի գործարանների երկու գործարանի շրջակայքում դուլատրի ծառայելի սահմանաչափը, օրինակ փոշու, գերազանցում է 1-2-4, 1-2-3 անգամ։
Դա երբա տվյալներ են։
Ամենաթարմ տվյալները։ Հենց կիսամյակի այս տարվա, եթե չեմ սխալվում, կամ առաջին 3 ամսին, չգիտեմ։
Բայց իսկ ինչ անելու է մասով կառավարությունը, իշխանությունը։
Դու ստանդարտներ ասա խստացնելու, անընդհատ ստանդարտներ են խստացվելու ու մենք հայտարարել ենք ու գնում ենք դրան եւ ամուսարը որևէ կերպ դրան չի խոչընդոտում, մենք գնում ենք կանաչ տնտեսության ու դա սևով սպիտակի վրա գրված է եւ մի քանի անգամ էլ հայտարարվել է ու մեր կառավարության ծրագրում էլ մեր գործողությունը դնել ցույց են տալիս դա։
Լևոն Գևորքյանը ասում է ամուր սարի հետ կապված կան տնտեսական հաշվարկներ, թե ինչ հետևանք է ունենալու հանքի չշահագործումը, հարկեր, արբիտրաժ եւ այլն։ Իդեպ ներողություն, ինչ հարցին պատասխանել է, նշեմ, որ նախորդ շաբաթ ազատության ըստերության հաղորդման տաղավարում բնապահպանները, հատկապես թե Մինե Ենոքյանը եւ նաեւ ԽՍՀԿ կուսակցությունից Գարեգին Միսկարյանը պնդում էին, որ այդ հարկեր Թուրքիայի, որ պետք է արբիտրաժային դատարանով հետո փակվի այս երկիրը, ասում են ուրճացված թվեր են եւ դրանք ուղղակի նրա համար են հնչում, որ մարդկանց մոլորության մեջ գցեն։ Կոնկրետ հաշվարկներ կան
ուրիշ կողմից գանք ներդրողների, հա։ Ամուսնալու ներդրողները բավական լուրջ կառույցներ են, նաև միջազգային ֆինանսական կորպորացիաների գումարներ են այդտեղ, Եվրոբանկը կա, համաշխարհային բանկի խմբից, այսինքն դրանք ծանրակշիռ համաշխարհային խաղացողներ են ու մենք այս պահին, հա, վերցնում ու փակում ենք ամուր սարը։ Նախ ստացվում է, որ մենք փակեցինք համեմատաբար, առնվազն համեմատաբար ավելի մաքուր հանքը ու թողեցինք 10-ից ավել այլ հանքեր, որոնք որևէ էկոլոգիական ստանդարտներ չունեն ըստ էության, գործնականում չեն պահպանում դրանք, եթե նույնիսկ կան։ Երկրորդը, կարող է լինել մի տարբերակ նաև, որ ես չգիտեմ, ես այսպես ընդհանուր ուղղակի թվարկեմ, հա, թե ինչ տարբերակներ են լինում նման դեպքերում։ Լիդիանը իր բաժնետոմսերը վաճառում է մասնագիտացված մի ընկերության, որոնք կոլեկտորներ են, այսինքն գնում են փող ստանալու, հա, ու այդտեղ դրանց համար չկան սահմանափակումներ, այդտեղ կարող են հետ վերցնել ոչ միայն ծախսած գումարը, այլ նաև չստացված շահույթները, չստացված եկամուտները, հնարավոր բոլոր բանը գումարեն իրար,
ու փոխհատուցումների
միտքը փոխհատուցումը շատ բարձր լինում, դա տարբերակը։ Երկրորդը, այնուամենայնիվ մենք ինչ պետության տպավորություն ենք թողնում, երբ չունենալով լուրջ հիմք փակելու այդ հանքը, վերցնում փակում ենք ու չենք փակում այն հանքերը, որոնք այսօր, հա, որոնց վնասակարությունը ոչ միայն ապացուցված են, ուղղակի ակնհայտ է, դինում են երկակի ստանդարտներ, հա, ինչի համար մեզ չեք թողնում շահագործել։ Հանքը այսօր փաստացի արդեն շահագործվում է, արդեն երկար ժամանակ շահագործվում է, 7
տարի հետազոտական որոնողական աշխատանքներ արվել, փորվել է այդքան,
այդ ավազանները փորված են, իրանց այդ շերտերը արդեն, որ
առանձնացված
են, ունենան արդեն ծածկված այդ ավազանը անջրաթափանց,
խոսքով ինչպես վարչապետն ասում, սարն է, սար չի արդեն,
արդեն սար չի արդեն, եթե այդպես Լիովին համաձայն է վարչապետի հետ բանել, որ եթե մեր ժամանակ լիներ, մենք նույնիսկ չենք էլ քննարկի լիցենզան տալու կամ չտալու, ուղղակի չենք տա։
Պան Գևորքյան, բայց տեսեք, բնապահպաններն էլ ասում են, որ լավ, իսկ եթե եկան, աշխատեցին, գնացին, իրենցից հետո ի՞նչ է մնալու մեզ, ավերված բնություն։
Իսկ ի՞նչ է մնալու պղնձամոլիբդենայինից հետո, ի՞նչ դա ինձ չի հետաքրքրում, ի՞նչ է մնալու ագարակից հետո, ի՞նչ է մնալու զոդից հետո, ի՞նչ է մնալու այնտեղ, այնտեղ չի մնալու։ Ու նայեք, շատ հետաքրքիր բան կա։ Առաջին անգամ Հայաստանում հայտնվել մի հանք, հայտնվել է մի հանք, որը կոնկրետ ժամկետով աշխատելու, աշխատելու է այդքան, ինչքան իրան տրված է, այդքանը մշակելու է ու վերջ, փակելու է, կոնսերվացնելու է։ Մյուսները ժամկետ են, որևէ մեկի վրա ժամկետ չկա։ Պղնձամոլիբդենայինը, եթե չեմ սխալվում, արդեն 80 տարի, կարծեմ կամ 70 տարի արդեն աշխատում է, որևէ բան չկա, այսօրվա հետախուզված պաշարները, ու կարծեմ կբավարարեն այս նույն տեմպով եւս 200 տարի աշխատել։ Այսինքն անհասկանալի իրավիճակ է, եթե շատ անկեղծ լինեմ։
Ամեն դեպքում օգտատերը հարցնում էր ինչի մասին, որ դուք խոսեցիք, կոնկրետ հաշվարկված թվերով դրանք կարող եք ներկայացնել։
Դե դա, ասենք, մոտավորապես 50-60 միլիոն դոլար տարեկան չստացված հարկեր, 700 բարձր աշխատավարձով աշխատատեղ, գումարած այդ 700-ին սպասարկող 1 հոգու հաշվով 3-ից 4 սպասարկող անձնակազմ, որը պիտի սպասարկի աշխատողներին եւ այլն եւ այսպես շարունակ։
Արկադի Գալստյան ասում է, որպես առաջին տիկնոջ վաղեմի ինքեր ինչպես է գնահատում վերջինիս քաղաքական ակտիվությունը։
Ուրեմն ես անցած այս շրջանում քաղաքական ակտիվության որևէ դրսևորում առաջին տիկնոջ կողմից չեմ տեսել, նա զբաղվում է իր խնդիրներով, մասնարարպես հիմնադրամների, որոնք գոչված են որոշակի խավի մարդկանց օգնության, աջակցության համար, բայց իրականացման համար, բայց որևէ քաղաքական նույնիսկ ակնարկ նրա կողմից ես չեմ նկատել, ու ճանաչելով շատ լավ թե վարչապետին, թե նրա տիկնոջը, կարող եմ ասել, որ նման բան հնարավոր չի մնա քաղաքականության մեջ որևէ մասնակցություն կամ որևէ ձևով միջամտի։
Արմեն Մելքոնյանն ասում է, օրեր առաջ ճամբարակում էիք մի խումբ պատգամավորների հետ, կասեք ձերայցից ինչ է այդ սահմանապահ ճամբարակը։
Մենք եղել ենք այնտեղ երկու շաբաթ առաջ, կարծեմ այդ երկու շաբաթվա ընթացքում որևէ բան չի շահել։
Բայց ինչ է եկել այնտեղ։
Որովհետև խնդիրները պիտի նախ գույքագրենք, ծանոթանանք, այնտեղ շատ նաև քաղաքական բնույթի հարցեր կան, ճամբարակը ինքը շատ բարդ տեղ է կենսապահովման, հա, ինքը ցուրտ է, կլիմայական պայմանները շատ վատն են գյուղատնտեսության համար, որևէ այլ արտադրություն էլ այնտեղ չկա, ու նաև քաղաքական այնտեղ խնդիր կա, որ նախքին իշխանություններից հետո այդ զանգված այնտեղ մնացել է, իշխանապողցին առաջ ովքեր եղել են, հիմա այլ են այնտեղ, այդտեղ ինչ-որ խնդիրներ կան, ինչ քաղաքական բնույթի հարցեր են, ես ուղղակի։
Բայց ձեր քաղաքական ուժն ասում էր, որ ինչ պարտադիր է, որ բոլորը փոխվեն, գուցե նախկիններն էլ են
նորից նորից ենք ասում, դա ես ունեմ տարիքին, բայց երկու կամի նայած գործունեությունը, բազմաթիվ նախկին գյուղապետեր կան, նաև մեր մարզային այցելությունների ժամանակ մենք դա տեսանք, շփվեցինք այդ մարդկանց հետ, որոնք ուղղակի հոյակապ հրաշալի աշխատում են։
Այն ինչ դուք պատմեք, մեզ շատ ծանոթ է իմ ծննդավայր ճամբարակի մասին, որովհետև հենց ընտրությունների ժամանակ ես այնտեղ եղա, և հենց ներկայիս գործող քաղաքապետը կոպտորեն խախտում էր լրագրողի աշխատանքը, որի համար երկու դատական ակցիա ներկայացվեց, մեկով պարտվեց, մեկը արդեն երևի կվիճարկվել ատյաններում, ուզում էի ասել, որ
տարիներով այդ բուն դրած այդ համակարգը,
ի դեպ գործող քաղաքապետը աշխատում էր հանրապետականի օգտին, հիմա էլ է աշխատում։
Ես հենց դա, հենց այդ նկատի ունենալով ասում եմ, որ այնտեղ կա նաև քաղաքական հարցեր, չգիտեմ, որևէ լուծում առաջիկայում կարծում եմ
աշխատում էր, լավ էր անում, բայց միշտ նորթում էր, ասում էր ընտրեք ՀՀԿ-ին։ Լավ, Երվանդ Կարապետյանը գրել է, հիշում եք, որ ինքը դույով է գրել, բռնել էին, և ես մենակ ցույց էի անում ոստիկանության դեմ, դիմաց, իզուր ու բազմակետեր։
Չգիտեմ ինչ նա հիասթափեցրել, թե ամուսարիի նկատմամբ իմ վերաբերմունք, թե ԳՄՕ-ի նկատմամբ իմ վերաբերմունքը, որը դեռ հայտնի չէր։ Ես ճիշտ ասած, ես էլ եմ շատ շատ մարդկանց համար ակցիաների եմ մասնակցել, դրա համար հետապնդվել եմ, հետապնդվել են իմ ընտանիքի անդամները, այո, բայց երբեք ոչ մի բանի համար չեմ փոշմանել, երբեք։
Լևոն Հարությունյան, հարգելի Հայկ, մենք ձեզ հիշում ենք հեղափոխական մեթոդներով, կարծեմ լոլիկ աճեցնելու հիանալի փոստերով։ Կասեք, ինչու չի կարելի հեղափոխական բառը թողնել ու նույնքերպ մնալ որոշումներում ու ասասներին հեղափոխական։ Հարց, եթե ինչ-որ բան գիտեք, որ մենք չգիտենք, ասեք, այլապես նմանվում եք չինովնիկի, որը պաշտպանում է իշխանական վեկտորը, ամուսարի մասին է խոսքը, զգոնե ասեք, մի բան գիտեմ, չեմ կարա հրապարակեմ։
Ես ասեցի, այն ինչ որ գիտեմ, ես որպես ինժիներ, որպես այդ տեխնոլոգիան բավական երկար ուսումնասիրած, ես ասում եմ, որ այդ տեխնոլոգիան հնարավոր ամենամաքուր տեխնոլոգիան է, որը կարող է աշխատել, եւ դա առաջի անգամ է Հայաստանում, որևէ գաղտնիք չկա, որևէ բան ես չեմ թաքցնում, իսկ այն, որ ես իշխանական իշխանության հետ նույն կարծիքը ունեմ, կարող եմ այսպես զարմացնել օգտատիրոջը, ես իշխանության ներկայացուցիչ եմ, իշխանական ֆրակցիայի ներկայացուցիչ եմ։
Շնորհակալ եմ։ Հազատության Facebook-յան ասուլիսի տաղավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանեց ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Գևորքյանը, հաջողություն։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։